за življenje.
Za življenje.
Psihologinja Alenka Rebula Tuta.
Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, in upam, da je prijeten, poleten, da ga takšnega tudi lahko prenesemo in da se bo v takšnem lepem, prijetnem razpoloženju odvila tudi današnja sobota, v kateri pa si vzamemo čas tudi za pogovor z gospo Alenko Rebula, ki je tako prijazna, da nam tudi v poletnem sproščujočem času daje na voljo to uro dragocenega skupnega časa. Gospa Alenka Rebula, lep pozdrav.
Ja, lepo pozdravljeni.
Posebej ob poletju sem hvaležna, ko se ljudje odzovejo na vabilo, ko si vzamejo tudi za te radijske razgovore to dragoceno uro časa. Se vam zdi, gospa Alenka, da med poletjem, ko si lahko vzamemo tudi čas za oddih, da je treba res še bolj skrbno odmeriti te minute, komu, za koga, zakaj?
Poletje z več vidikov mislim, da je čas obilja. Obilje luči, obilje sadov, obilje rož, obilje vonjav in veliko večja možnost, da se premaknemo kam, ne, da odložimo stvari, da gremo k tem, k tistim, ki so nam ljubše in bližje in jih imamo rajši. In tukaj seveda je naše veliko vprašanje, kako mi znamo delati, ko se znajdemo v vsem tem obilju. In žal, če ne zajamemo pravih stvari, ki so nam osebno pojem obilja, se lahko zgubimo, ne, in postane poletje na tako beganje v stvari, ki jih delajo vsi in ki moraš nekam iti, nekaj delati, nekaj se aktivirati, nekaj pokazati, zato ker če ne bi vsi rekli, da ne vem, se nikamor ne spraviš ali da ne daš nič od sebe. Medtem, ko je ta pojem dobrega počutja globoko vezan na našo pristno naravo, ne, recimo vsaka žival točno ve, kaj dobro dene. In išče tisto. In tako naj bi tudi mi poleti poiskali prav tiste stvari, ki nam ponavadi v času, ko je delo na prvem mestu, ne, in obveznosti, in je, imamo zimo, imamo jesen, imamo vsta čas, ko tega ni. In to vračanje v tisto, kar je za nas najbolj poživljajoče, kar nas osveži, kar nas prerodi in prenavlja, to je nekje ponudba poletja. Če le gremo v to, da se znamo spraviti med svoje bregove, da tako rečem, ne, mi smo reka, ki ima svoje bregove.
Gospa Alenka, vas je tako lepo poslušati, tako skrbno in spretno izbirate prispodobe, v katerih se lahko potem tudi človek lažje znajde, najde tudi svoje koordinate, in zapisali ste tudi, da veliko krat govorimo o postavljenih mejah, želimo si, da so meje v družbi, da je vzpostavljeni red, in seveda si želimo, da so tudi neke meje v medsebojnem odnosu. Kaj pa meje do samega sebe? Zelo zanimiv zapis je tudi na spletni strani dežele Vera Vase. Postavljati meje. Jih radi le drugim? Kaj pa do sebe?
Ja, to je stara zgodba, nekako mi pri drugem vedno kaj vidimo in pri sebi ne. Ta zadeva o mejah se najbolj vidi in sliši, ko govorijo o mladih, ne, kako jim je treba postaviti meje, ustaviti tisto, kar bi oni radi, ne, ko nekje prekipevajo in grejo čez rob tega, kar je njihov prostor. In kar ne bi mi potem tudi imeli svoj prostorček ob njih, ne, in preplavljajo nas s tem, kar bi radi, in to nam je zelo jasno in zelo nas moti in zelo tam nekje čutimo, da je s tem nekaj narobe, ne. Ampak odrasli imajo isti problem, samo v drugih okvirih. In ta zadeva o tem, kako sebe držati noter v tem, kar res si, je v bistvu temeljna, kako bi rekla, ja, temelj te metode Vera Vase. Jaz sem se tega naučila pri Josipi Prebek, zato ker prej sem jaz delala isto. Ne, recimo, meni se je zdelo, da moram prebrati čim več. Zakaj? Zato, da bo moja izobrazba čim bolj temeljita. Ne, da moram narediti čim več za družino, zato ker več narediš, bolje je, da moram poskrbeti za čim več ljudi, ker jasno, mislim, če si dober človek, boš pa ja dal vse od sebe. In torej vsaka stvar je bila naravnana na največ po tistem kriteriju, ki je bil meni všeč in mi je dal o meni sebi, o sami sebi, sliko, kako jaz dobro funkcioniram in kako lahko, ne vem, pokažem, če me vprašajo, kaj ti delaš, ne, zakaj se potrudiš, kaj lahko pokažeš o svojem življenju, da imam kakšno stvar, ki jo lahko pokažem. Medtem, ko potem sem se srečala s to globoko resnico, ki jo dosti krat ponavljamo, ne, in to je skromnost. Torej, skromnost je zelo lepa beseda in zelo neaktualna, zelo malo jo srečamo, če beremo družbeno mrežje, če beremo na splošno, ne, to javno komunikacijo, jaz praktično te besede nikoli ne srečam, nikoli. In torej, ko se usmerimo v izraze, ki so izrinjeni ali celo izobčeni, ne, ali etiketirani in niso več v rabi, ker ni v redu, ne, danes so druge stvari bolj aktualne, se vprašamo, zakaj ne. In skromnost je v bistvu drugi obraz hvaležnosti. To pomeni tisto malo, kar malo ali veliko, sej lahko tudi veliko, ne, tisto, kar imam, da spoštujem, da cenim in da mi je veliko vredno in da vem, da je moje. In tukaj zdaj, če se vračamo v to, kaj so moje meje, bi lahko rekli to, če jaz ugotovim, da najboljše dam od sebe, kadar naredim toliko in toliko, ne recimo ne 100%, ampak 20%, in vidim, da potem, ko sem to dala, ostanem še vedno v ljubezni, v miru, v sproščenosti, v obilju, potem vem, da to je moja mera. Samo, ko rečem samo 20, tistih 20, ali mi je bedno, ali pa, če sem skromna, mi je dovolj in mi je veliko in znam to spoštovati. In torej, tu si postavlja to veliko vprašanje, ne, koliko je v našem osebnem življenju v odnosu do sebe tiste pristne, resnične skromnosti, ki pomeni v bistvu avtentičnost. To pomeni, se nekaj ne grem, ampak nekaj sem. Se iti nekaj pomeni, da poskušamo nekaj ustvarjati, biti, dati od sebe, pokazati navzven, česar v globini mi resnici nimamo. Mi s tistim ne razpolagamo. Ne, to so tako tisti, ki imajo zelo velik avto in se razkazujejo, ampak v resnici je bil kupljen na kredit, so polni dolgov, s težavo se prebijajo, ampak razkazujejo neko obilje, ki ga v njih ni.
Kako se lahko ujamemo v to zanko? Zakaj, čeprav vemo, da smo nezadovoljni, da živimo iz strahov, zakaj ne gremo po to skromnost, po neko drugačno obilje? Kje se to začne? Že od majhnih nog, da ti je potem to zelo jasno, zelo zlahka, živiš to plat življenja, sicer se naučiš, a ne, in iz tega izhodišča potem raste tudi neka misel, da sem uspel, da sem zadovoljen, da mi gre dobro, skratka vse to, a ne. Mi pa živimo iz kakšnih prepričanj pravzaprav?
Ja, veliko je tukaj stvari, verjetno začne se tako, da že v družini obstaja ta želja po samopreseganju, potem da se izkažeš, da daš čim več, da dobiš odobravanje, da sosedje, oni tretji, četrti sorodniki, kaj se vem, kdo vse, strmijo, kaj vse ti zmoreš, znaš, kako si vzgledan, in vsi bi radi imeli take otroke, da se z njimi postavljajo in takega moža in tako ženo in tako hišo in tako parcelo in tako plačo in take dosežke in take nazive. Če vzamemo vse to proč, ne, bi potem se lahko vprašali, kaj od vsega tega je tisto, kar je povezano z mojimi naravnimi darovi, z resnico mojega telesa, s tem, kar je mene iz česar je, mislim, moja zgodba iz mene naredila, ne, kakšna oseba sem. In to je tako veliko delo, ne, sebe spoznati in ugotoviti, kaj jaz res lahko iz srca dam svetu, drugim in tudi sebi, ne da bi črpal črpam od tam, kjer ni, ne moreš črpati od tam, kjer ni, ne, to lahko samo svoj um prepričuješ, da tisto imaš in iz tistega potem nekaj postavljaš, ampak tisto ne deluje. Ta želja, ne, biti kako učinkovati lepo navzven, je izredno močna, ne vem, če jo sploh uspemo prepoznavati pri sebi, zakaj tako željni smo odobravanja, bližine, ne, in topline. In mogoče ne prepoznavamo tega, da v tej želji potem, da bi bili spoštovani, občudovani, ne, in obravnavani kot ljudje, ki nekaj pomenijo, da je spodaj skrito nekaj bolj preprostega, ne, in skromnejšega ali pa tudi večjega. In to je želja po ljubezni, po bližini. Do te pa ne moremo, če nismo resnični. Mi resničen stik in bližino dobimo samo, če smo zelo resnični z nekom. In torej, če znamo te ljudi, ki lahko cenijo to, kar smo, najti, se jim približati in se jim odpreti. In to iskanje je potem tisto, ne, ki nam povrne naš občutek, kdo smo zares, tako da potem res postanemo tista reka, ki gre v svojo smer in ki ni težko se držati znotraj svojih meja. Samo če se ti ne nahraniš znotraj teh not, boš vedno poplavljal, zato ker ni dovolj, ne imaš premalo. In torej to naše hrepenenje, da bi bili ljubljeni, da bi srečali druge, ki nas podprejo, ne, da bi šli v to, to nas potem žene, da delamo druge stvari namesto te. To je tista usodna zamenjava, ne, da jaz iščem nadomestila namesto tisto zares. Se pravi, namesto, da jaz grem v poglabljanje odnosov in zajamem iz sebe tisto svojo globoko potrebo in tam dobim, kar želim, delam 100 drugih stvari, zato da namesto tega skušam sebe potešiti in pomiriti. Ne, to je tisti, ki ima naprimer nemirno telo in se žene naokrog in dela 100 stvari in ne najde miru, kljub temu, da se je preganjal cel dan in se ukvarjal s tem in z onim in tekal in, ne vem, lazil po hribih, se potapljal v morje, delal 100 stvari. Ne. Vse to je lahko zelo lepo, če je resnično, ne. Ampak lahko je preganjanje. Torej, če se vrnemo vase in postanemo, kot sem rekla prej, bolj skromni, se vprašamo, kako mi je zares, ne, in kaj lahko naredim zares zase, preprosto.
Ker vemo, da je človeško telo varčno, rado varčuje tudi z energijo, nas zelo hitro potegne tudi v neko lenobnost, posebej v poletnem času. Kako, Alenka, razmejevati, kdaj se oglaša ta lenobnost in kdaj posegam že v pretiravanje? Koristni treba vsega tega in toliko, kot sva zdaj rekli. Kdaj in na kakšen način odkrijem to resničnost v sebi? Če govorimo o nekih poletnih dejavnostih, kdaj vem, da nekaj delam res po želji duše, srca, kdaj pa se, če kaj sprežem, oglaša tista lenobnost?
Ja, mogoče tukaj je treba malo poznati svoj značaj in svojo zgodbo. Ne, se ne rodimo enaki. So ljudje, ki težijo k temu, da bi bili pri miru, ne, in da bi se malo premikali, zdaj, če govorim prav o gibanju, in so tisti, ki jih žene, da bi se veliko premikali. In ko veš, v katero kategorijo sodiš in kaj je tebi zelo naravno, in tudi tukaj ni lahko razumeti, ne, ker včasih te preganjajo, že ko si majhen in izgubiš svojo pristno podobo. Ne. Ko enkrat to veš, potem ti je jasno, recimo, če si po naravi nagnjen k temu, da bi kar presedel cel dan, veš, da potrebuješ, da tvoje telo potrebuje, ker je rojeno za gibanje in za premikanje. Ne. Mogoče ne to, da delaš vse tisto, kar delajo drugi, ampak da si vzpostaviš še notranji red, zaradi katerega poskrbiš zase, kot bi poskrbeli dobri starši za otroka, ki vejo, da potrebuje, da se igra, da teka, da gre malo na sonce, malo v vodo. Mislim, tisto, kar je vsaj minimalno potrebno. Ne? In to je, po drugi strani, če si tisti, ki nima minutke miru, ne, in se pa lahko vprašaš in mogoče se celo pogosto poškoduješ, se lahko vprašaš, da mogoče ti pa, jasno, delaš, kar te veseli, ampak mogoče rabiš tudi kakšno učenje umirjanja in kaj bolj tihega in počasnega včasih, zato da se malo povežeš s tistimi deli sebe, ki ponavadi ne pridejo nikoli na vrsto in učijo. Torej, tukaj vedno izhajamo iz tega, kaj kdo po naravi je, ne? Ampak tukaj moramo ostati tudi pri spoštovanju narave, ne? Nekoga, ki je po naravi bolj počasne sorte in tak, da bi, jesimo, jaz sem taka, ne, ki bi se malo premikal, ga ne moremo poriniti v to, da se bo šel atleta in vele športnika in ne vem kaj, ampak lahko vsak dan naredi marsikaj za to, da se dobro počuti in ve, da to potrebuje in prepozna, kdaj ga vleče, da bi sedel in se dvigne in gre, ne. To je ena vrste ljubezen do sebe v eni drugi obliki, ne? In zaupanje v to, da tisti del tebe, ki je odrasel in ti hoče dobro, nagovori tisti del, ki bi pač tam ležal in gledal filme, ne? Ali bi samo bral in čepel cel dan v knjigah, da ga povabiš ven na svetlo in da tudi opazi, da mu to dobro dene. Jaz bi rekla, da potem je treba vedno preveriti. To mogoče je najbolj pomembna stvar, tudi to na veri vase se stalno ponavlja, da ne delamo stvari, ker so načelno dobre, ampak da izberemo in potem preverimo, kakšen je učinek, kako mi je potem. Iz tega potem zares vidiš, če si dela v pravi meri, premalo, preveč, ne, to je tisto, kar potem, tisti občutek, ki ga zajameš, kako ti je potem. To je potem lažje, ne, imeti en verodostojen odgovor, namesto samo delati načelno, ne, na tabeli piše, da moraš toliko hoditi, oni drugi specialisti je rekel, da ne vem kaj, ne. Mislim, da pošten občutek potem, ko narediš, kako ti je, če cel dan sediš, preveri in imaš odgovor, ne.
No, ker ja, mi smo se pa žal res naučili, saj je veliko dobrohotnih zapisov pa na svetu, seveda vse v želji za to, da bi ljudje znali skrbeti zase, da bi se negovali, ampak to je vedno neka zgolj orientacija. Je pa treba poslušati sebe, kot pravite, in zato, da sebe slišiš, je potreben vedno odmik, saj me drugi ne razbere. V ta odmik je treba, da se sploh začnem odkrivati, to odkrivanje se začne pa seveda s pogledom navznoter. Kakšne so tu izkušnje tudi seminarjev, gospa Alenka, kako se tega lotevajo posamezniki?
Ja, navadno vsi opazijo, da tisto, ko rečejo, ne, ozri se vase, pojdi vase, ni stvar, ki jo lahko narediš na klik in v trenutku. Je vedno potrebno precej časa. Tako ponavadi vedno pozabimo na eno temeljno dejstvo, ne, da ima telo druge postopke kot um. Um je bliskovit. V tisočinki sekunde odgovori, ne, zračuna, ne vem, si naredi neko sliko, koliko časa rabimo, da govorimo. Ne. To teče v tisočinkah sekunde, mi oblikujemo stavke in misli in to gre bliskovito. Telo ima veliko bolj počasne postopke, ne, ki potekajo zelo počasi in zaradi tega, tudi zato, da razumem odziv telesa, moram počakati, da ga telo izdela, torej da dobi in da ga izdela. In zato rabimo čas. Ne, včasih tudi na seminarjih, pod preteče, recimo, če smo v Ljubljani, več ur, da ljudje res začutijo, kako mi je, zlasti tisti, ki so novi, ne, in kadar smo v Bohinju, ponavadi po dveh dneh se ljudje sprostijo in začenjajo res vred na dan globlje stvari. Zato, ker res rabiš prav čas in ta, ko bi rekla, da se cel organizem počasi poveže, spregovori in pride do zavesti. Tukaj imamo namreč tudi opravka z zavorami, ki jih postavlja zavest. Ne? Torej, občutek se lahko rodi v telesu, samo mora priti do zavesti. In ta pot včasih je odprta in včasih je zablokirana. In nekaj časa sploh ne pride nikamor gor v glavo. Tisto, kar kot se jaz res počutim. Ne? In je vse mogoče očitno, kako je tebi in ti nekaj drugega govoriš kot tisto, kar je res. Ne? Ampak počasi gre.
Gospa Alenka, omenjate tudi te seminarije, ali se odvijajo v Ljubljani, ali pa so v Bohinju in v Bohinju ste ga ravno zaključili. Z novimi učmi obnoviti svojo moč in notranji mir, tako je bil naslovljen letos. Se obnavljajo seminarji ali so vsako leto kakšne aktualnejše vsebine? Kako to teče in v kaj vstopate? Kot vabilo, kdor se želi takšnega seminarja čuti, da ga potrebuje ta trenutek v svojem življenju, da bi se lažje odločal za naprej?
Ja, tukaj je več pristopov, ne? V bistvu tukaj gre za to, da se razvijajo vsebine, ki so v metodi, ne? Se pravi, na tej metodi, ki je osnovala Josipa, mi razvijamo vse posamezne vidike človekovega življenja, zato da jih počasi razumemo in se prepoznamo svoje reakcije in potem izbiramo malo drugačne. In to so seveda potreben čas. Mi delamo po knjigi in torej 3 leta traja, da pridemo skozi celo knjigo, ne? In potem jasno, vsak nov ciklus, mi seveda gremo skozi iste vsebine, ampak drugače, zato ker mi osebno se razvijamo, ne, ljudje se spreminjajo. Zdaj, nekateri so ves čas z nami, nekateri pridejo občasno, kot, vsak, kot kdo zmore. In v Bohinju naredimo bolj intenzivno verzijo za tisto, ki med letom ne morejo hoditi. Ne. Gre vedno za to, mislim, vsi so dobrodošli za karkoli, gre vedno za to, da poskušamo delati osnovne in preproste stvari, ki potem seveda jih lahko nagrajujo. Ne. In vse se začne pri tem, razumeti, kaj res čutimo. Postati resnični. In od tu naprej potem ugotoviti, kaj lahko na osnovi tega, kar resnično v meni se zdaj odvija, kar se mi dogaja, kako ne ponavljati tega, kar me najbolj ruši, kar me oddaljuje od drugih, ne, kar je v bistvu metanje sebi polen pod noge, onemogočanje sebe, kako tega ne več delati in kako izbrati vsakokrat kaj malega, malo drugače, da se naučim. Ne moreš naenkrat, ampak recimo najbolj negativne navade, ne, tisto, kar najbolj onesrečuje človeka, ne, to lahko začnemo počasi spuščati, korak za korakom. In jasno, manj delaš stvari, ki te rušijo, obenem lahko bolj vidiš, da čutiš tudi zelo lepe stvari, ki jih ne opaziš. In da na njih lahko gradiš in da to je vir tvoje moči. Torej mi, kadar se ne čutimo, navadno ne čutimo ne enega, ne drugega. Ne čutimo, koliko je lepega v nas in tega ne uporabljamo, ker mislimo, da so druge stvari pomembnejše in to je nekje v kotu. Ne? In obene se ne ukvarjamo stvari, ki rušijo, zato ker mislimo in se prepričujemo, da so dobre. Ne, recimo ena stvar, ki zelo ruši odnose, je stalno skrbeti za druge in jih v nekaj siliti. In to nas oddaljuje. To ni način. Mi želimo biti drugim blizu in jim želimo dobro, ampak to ni način, da jim želimo in da smo jim blizu. Ne? In to počnemo in delamo in delamo in delamo in, to nas, in smo vedno, vedno hujše, je, ne, če gremo naprej na ta način. Tako da včasih rečemo tudi to, ne, da se zdi, da ljudje živijo z enimi dvemi, tremi orodji in jih uporabljajo za vse, ne? Se pravi, da ne vem, in ta orodja so drugega prepričevati, se na drugega jezit, ga kritizirati ali pa mu dajati nasvete. In to je vse, kar ti znaš narediti v odnosih, ne? Ali pa se jeziti in zameriti. Je še kaj drugega?
Poslušate oddajo za življenje. Kljub poletju smo hvaležni za srečanje z gospo Alenko Rebula ravno dan po letošnjem sklepu seminarja, ki se je odvil v Bohinju z naslovom Z novimi očmi obnoviti svojo moč in notranji mir. In res hvala za ta čas tudi za naše radijske poslušalce. Sej ne želim obnavljati vsebin seminarja, pa vendarle je zanimivo, ker sem tudi sama v premišljevanju pred najinim srečanjem gospa Alenka Rebula razmišljala, koliko je stvari, ki nas vsakodnevno mečejo iz tira in težko se je povsem opremiti, da bi preveč ne skrenili iz nekega ravnotežja, da bi nas preveč ne metalo levo in desno, potem res izgubimo mir, postanemo nervozni, nismo sebi prijetni niti ostalim. Nekaj malega ste se verjetno dotikali tudi tega na seminarju, vsaj sodeč po uvodnem stavku, ko ste opisovali, kaj se bo dogajalo. V napetem okolju pogosto izgubimo svoj mir, s tem pa moč delovanja. Lahko morda spodbudiva neko vadbo poletno. Kako ohranjam čim bolj sebe v ravnovesju, kljub, kot rečeno, temu, da nas meče levo in desno kot valovi morja skozi življenje?
Ja, mislim, da tukaj je zelo verjetno prva stvar ta, da ugotovim, kaj je tisto, kar je moje in kaj je tisto, kar je od drugih. Ne, to je recimo v tej metodi temelj dočevanja. Torej, tisto, kar nas ponavadi meče iz ravnovesja, niso naše osebne težave, kjer približno vem, kako bi rekla, sam s sabo, ne, kje sem, kaj bi lahko, oziroma vsaj mi je jasno. Tisto, kar nas najbolj meče iz ravnovesja, je ukvarjanje z življenjem drugih in zahteva do sebe, da bi nekaj ukrepali, nekaj spremenili. Ne? Torej, vplivali na primer na otroka, ki ne dela tega, kar jaz mislim, da je prav. Na mamo, na očeta, na tete, na strice, na sorodnike, na kakorkoli žene. In imamo občutek, da če tega ne bomo naredili, nas bodo drugi malo pometali z nami ali bo nekaj zelo narobe. Ne? In torej, ključni problem vračanja v ravnovesje je, da mi je jasno, v kaj vlagati svoja dejanja, da tako rečem, svoj trud. Ne? Torej, kaj je tisto, kar želim res doseči in kar je dobro. In tukaj bi dala primer, zato ker se mi zdi, da tukaj najhujša stvar je zmešnjava. Ne, tisto, kar v človeku ukvarja največji nemir, so dokazali že pri živalih, je, da ne veš, zakaj se gre in da si zmeden. Kadar se to med ljudmi ustvari, smo je zelo hitro na sporedu panika, ne, ko se zgodijo stvari, kjer ti ni jasno. In dosti krat ljudje mislijo, da jim je jasno in jim ni. Zdaj dam en primer. Jaz pred meseci sem obiskala neko znanko, ki, tako sem jaz precej navezana na njo, ona ne dosti name, ne, ampak jaz jo imela zmili rada in mislim, da je bilo vedno to naravnovesje med nama, ki pa mi ni bilo popolnoma jasno. To sem razumela potem. Ne. No, skratka, ona je bila nekje v enem domu in jaz sem sklenila, da jo bom obiskala in moj nagib je, da zagotovo potrebuje obiske, zagotovo je sama in zagotovo bo vesela, da dobi obisk. Ne, če zdaj gledamo to formulacijo, ne, ta stavek je zelo ego stavek. Ne, torej, jaz odločim, da tista oseba želi to in to in mogoče tudi mene videti. Ne. Če bi me kdo vprašal, kdaj sem to preverila in kako to zagotovo vem, ne, bi že imela problem. Vsekakor jaz sem šla, sem bila tam 2 ure, sem se ji zelo posvetila in tako naprej in ona se v bistvu ni odzivala. Ne. Meni se je zdelo, da sem naredila eno dobro stvar, da sem z nekom, ki je sam tam 2 ure, ker vedno rečejo, ne, treba obiskovati starejše, se govori tako, ne, evo, in ti, če si čuti človek greš in narediš stvari, ki so dobre, ne, dobro. In potem, ko sem se vračala domov, sem gotovila, da sem žalostna, da sem jezna, da tista oseba, s katero se vozim, mi gre na živce, da sem izpraznjena in da sem brez ljubezni. In potem jasno meditacija, ne, počasi, kaj sem delala. In sem gotovila, da ta oseba s tem, kot je izražala, mislim, če govorijo dejstva, kot sem videla, me ni potrebovala. Me ni želela, me ni iskala. In tudi ni bila vesela, da sem prišla. In jaz nisem imela kaj dati. In jaz nisem dobila nič. In torej, to je klasičen primer tega, ne, da greš nekam z nekimi prepričani in pričakovani in v bistvu te ne zanima resnica. Jaz nisem niti vzela v poštev, da mogoče ta oseba, ki je tam zdaj sama, ne, in potem sem šla gledati malo nazaj to njeno življenje in sem opazila, da ona je vedno živela sama, odklanjala ljudi, ni iskala nikoli enih pristnih stikov, mislim, je bila tako precej javno izpostavljena, ampak ne brigalo javno nastopati, ne pa imeti osebnih stikov, ne, in da kot je vedno bila sama, bo do konca življenja zvesta temu, da je bolj sama in torej pustite me pri miru, jaz bom že sama. To je bila njena drža. In torej, kako je mogoče, da jaz nisem že prej tega razumela, ne, in začutila, in tukaj se vrnemo v to, ne, kaj so pravi občutki, se pravi, pomeni, da jaz že prej in dolgo prej nisem sprejela preprostega dejstva, da ta oseba mene ne želi. In to te ne želite, tudi ne potrebuje. Potrebuje druge stvari. Ne, mogoče potrebuje kakšno tvojo uslugo ali pa drugi tip človeka, ne? Ker vem, da nekatere drugimi se bolj razume ali tudi, ampak predvsem ona potrebuje usluge, ne, sem takrat razumela in da pač kdo naredi vse za njo in da ona je tam brez skrbi in tako naprej in drugega ne rabi. Evo.
Gospa Alenka, mislim, da se prav vsak prepozna v nekem odnosu, kjer podobno čuti, ali morda nehote sam to povzroča, ali pa se sam tako počuti, ko drugemu nudi, daje se mu da na razpolago in tam ni odziva. Zdaj pa kako sebi vrniti ljubezen, si dati ceno in ne ustvarjati in zamir in vsega tega nepotrebnega? Kako kljub vsemu ostati v ljubezni do sebe in do tega človeka?
Ja, ravno za to gre. Ne? Potem, ko sem jaz vse to v sebi predelala, mi je bilo jasno, da tej osebi jaz nimam več kaj dosti dati, ne? Razen če se ne odzove in pokliče, ali kako rojo, ampak to ni bilo realno. Ne? In je polno drugih ljudi, ki pa to želijo in so veseli, ko me vidijo in ko me čakajo in so tam in jaz lahko njim dam. Ne? In čim sem razumela, da kdo drug pa to želi, ne? In da ne morem jaz zahtevati, da ljudje, ki, na katere sem jaz navezana, se odzivajo tako, kot jaz želim, sem se pomirila in sem se vrnila v ono drugo stanje. Ne? Hočem reči to, da ljubezen je ena poljubna zadeva, ki jo ti potegneš ven, kadar se tebi zdi, s komerkoli in je tam in, ti, in ljudje morajo se na to odzvati. Ne? Tukaj gre za stik in če na drugi strani ni odziva, pomeni, da ti v tisti situaciji ne moreš, je treba sprejeti, zdaj smo spet pri skromnosti, ne? Da tebi ni dano s to osebo tistega zgraditi, kar si ti želiš. Ker drugi ima ravno tako pravico, da reče ne. In torej... In torej smo tam, ne? In mislim, da, zdaj, če se to malo posplošim, ne, ta primer je bil precej specifičen, pogosto mi počnemo to, ne? Recimo, hočemo ustvarjati, ne, mislim, vplivati, dati, biti prisotni in tako naprej. In sploh ne preverjamo, če res, ker če je to res, zato ker če bi bilo to res, ne, kadar steče stik, mi nismo potem utrujeni, izmučeni in izčrpani. Ker kadar ljubezen teče med dvema, se obnavlja in hrani oba. Kadar smo mi popolnoma izpraznjeni v stiku z nekom, to pač pomeni, da je samo na eni strani, oziroma da se jaz nekaj trudim. Ne? In torej ena od stvari, ki nam daje ravnovesje v življenju, je ta, da mi prepoznamo, v katerih odnosih lahko mi damo zelo malo, zato ker na drugi strani ni odziva in torej ni potrebe, in jaz ne morem jaz definirati in iti naprej s tistimi stavki, vsi potrebujejo ljubezen, vsi potrebujejo bližino, vsi potrebujejo dobro besedo, vsi potrebujejo, da jih pohvališ. To sploh ni res. Vsak potrebuje kaj drugega ob kakšnem drugem času in mogoče od drugih ljudi.
Ker zdaj razmišljam o svojih primerih, kako se sama dostikrat počutim, ko grem vsa polna nekih, bom rekla tako, v navednicah objemov, češ, da povsem objameš človeka, se res predaš, se zanimaš zanj, tam pa je komaj kaj zaznati tega odziva na drugi strani, seveda si prizadeti in takoj se obrneš vase. Nisem vreden, nisem dovolj zanimiv in tako naprej. Odkot ta občutek slabe vesti, ko bi preprosto lahko samo spustil, kaj je to pomankanje ljubezni ali gre za kaj bolj preprostega? Smo naučeni tako. Kaj je v zadju? Ampak to sprašujem zato, da se ne bi obremenjevali, če se nam kdaj to zgodi, da bi se učili te skromnosti in spuščanja.
Ja, v zadju je zahteva. Torej, kadar jaz ponudim nekaj lepega, drugi mora vračati zanimanje, sprejeti in biti vesel za to, da mu dam. Recimo, če nekoga povabim na kosilo, mora biti vesel, srečen, da je tu in vse mu mora biti lepo. In torej jaz zahtevam, ko nekaj dam, da je drugemu dobro. Ne? In da se stvar odvija na tisti način, ki je meni, da je potem meni lepo. In da imam občutek, da je drugemu zadoščenje. Torej jaz pričakujem, ampak ne samo upam, jaz prav zahtevam. Zato, ker če bi jaz šla tja in bi rekla, bo kar bo, jaz ponudim, mogoče ne bo, jaz kot ta druga oseba reče, ne bom razočarana, bom rekla, tokrat ni šlo skozi. Ne, ni šlo. Ne vem, kot greš trgovino, nimajo, ne? Evo. Kadar pa je zadej bolečina, pomeni, da sem jaz pričakovala, upala, želela, hrepenela, in skušala nekaj narediti, da bi bilo. In ker sem dala in drugi ni vrlo, je kot da jaz dam eno darilo in drugi mi ga vrže nazaj, ne? In torej me boli. In torej, jaz bi rekla, gremo v odnose, kar seveda sploh ni lahko, ne? Brez zahtev. Veliko lažje seveda nam gre v življenju, če se naučimo že preden gremo v odnos, zaznavati, kdo drugi je. In tukaj smo precej nagi in bosi, ne? Mi navadno druge zelo, vidimo zelo svojimi očmi, ne? Kaj bi oni bili, kaj bi mi radi, mislim, čisto z drugega konca, kot je njihova resnica, ne? Znati videti svet z očmi drugega je tako ena velika sposobnost, veščina, ki jo treba vaditi dolgo let, da deluje, ne? Da ko se jaz z nekom znajdem, razumem, kaj tista oseba res potrebuje in česa ne. Včasih ljudje rabijo, da si tiho, včasih, da se pogovarjaš, včasih, da izgineš in včasih, da si. Včasih rabijo dotik, včasih rabijo, da se jih ne dotikaš. Včasih rabijo, da jih vprašaš in včasih, da ne vprašaš nič. Včasih, da poveš, kar je res in včasih, da ne poveš, kar je res. Zato zdaj govorim to, kaj potrebuje v smislu, da kaj je tisto, kar v tistem trenutku temu človeku lahko dobro dene, da ostaja v nekem ravnovesju oziroma, da jaz ostanem v spoštovanju tega, kot je on postavil tisti trenutek svoje življenje. To on ve, kje stoji, ne, na kateri meji, kaj dela, kaj zmore in kaj ne zmore. Jaz ne bi to zaznala, to mejo.
In gospa Alenka Rebula, v to spoznavanje drugega lahko vstopim seveda klasično, s poslušanjem, s pozornim opazovanjem, ampak ne tako, da bo drugemu neprijetno. Na kakšen način se lahko vstopa, se lahko približa drugemu, da ga začnem odkrivati v njegovi resničnosti?
Ja, to navadno ni toliko spraševanja, kolikor čutenje. Ko imamo precej prebujeno in občutljivo telo, to ponavadi steče, samo to ne gre tako hitro, ne? Mislim, zaznati ob nekomu, enostavno s tem, da si tam in da ga čutiš celim svojim organizmom, ne? In enostavno, če ti ni jasno, da si tiho, da kaj malega vprašaš ali pa da enostavno priznaš, da ti ni jasno, to kar nekaj traja, ne? To sploh ne gre hitro in tisti, ki bi rad to hitro dosegel, navadno mahne mimo, ne? In deluje čisto mimo tega, kar drugi zares čuti. To je ena posebna sposobnost, ki se jo zelo počasi razvija, ne? In to imajo živali, ne? Ki takoj in zakaj? Zato, ker grejo enostavno na branje čutnega odzivanja, ne? In nagona in impulzov, ki so zelo globoko v človeku. Mi to stvar...
Mi smo razvijali.
Ja, nekje spi v ozadju, ne? In največja ovira za nas tukaj so naša pričakovanja in prepričanja, ne? Recimo, če ti hočeš biti všeč, na primer, ne moreš zaznavati drugega. Kadar jaz močno želim biti nekomu všeč, ne morem razumeti, kaj čuti drugi. To je eden od močnih filtrov, ne? Če sem kritična, ne, in mislim, da drugemu zamerim to, drugo in tretje, spet nič ne vem, kaj se mu dogaja, zato ker to je spet en zid. Če sem prestrašena, tudi razumem, kar sploh ni. Ne, ker recimo so ljudje, ki so včasih prepričani, da drugi nekaj potrebuje in ga zasuvajo s pozornostmi in tistemu se niti ne sanja, da tisto rabi. Ne. Torej, kaj me žene? In torej vprašanje, ne, kako drugega čutim, jaz bi rekla, je najprej, da odpadajo vsi moji filtri, ne, vsi moje impulzi, vse moje te velikanske neprepoznane potrebe, po katerih jaz takoj drugemu pripišem in je potem to pripisovanje. Ne. Drugi me gledajo, drugi mislijo, drugi čutijo, drugi hočejo. To je zanimivo, če bi šli raziskati, ne, kaj, recimo, da greš nekam na eno zabavo, ne, in potem pripišeš drugim, kaj vse oni o tebi mislijo, ne, da potem bi naredili anketo, bi šli vprašati, kaj res kdo. Mislim, da bi bili odgovori zelo drugačni od tega, kar jaz doživljam, ki mislim, da vsi mene gledajo, mislijo to, drugo, tretje, ne, in je nekaj čisto drugega. In tukaj smo, ne, v tem, temu rečemo, recimo, na veri vase, nejasnost, ne, to pomeni, da mi ni jasno, kaj čutim jaz, kaj me žene in zato tudi mi ni jasno, kaj je v drugem in sem v eni zmedi in delam neki tjaven dan in rezultati so, kar so, potem skušam neki popravljati v še večji zmedi, zato ker sploh ne vem, zakaj se gre in tukaj smo res v nelepem kaosu.
Ja. Ker je poletje, je kar na mestu, če rečemo, kaj če bi se začeli bolj umirjati, manj misli, manj razmišljanj, manj pričakovanj, manj zahtev, manj, naj bo vsega malce manj. Kakšni po vašem bi bili ti pravšnji prvi pristopi, prvi koraki, da se vsaj približamo temu vzorcu, ki so ga zdaj zelo na hitro opisali?
Ja, ta manj pomeni, da se najprej opazujem in vidim, kaj ponavadi delam, ne? To je zanimiv ta film. Torej, mogoče bi vsak se rekel, čakaj, ma kadar se jaz srečam s to osebo, recimo zanimam primer, ne, s to osebo, kaj mi skoči? Kaj začnem misliti? Kaj pripisujem? Mogoče je, ne vem, lahko preverim in jo vprašam, recimo, da jaz mislim to in drugo in tretje vprašam, kako ti je zares z mano, kdaj ti je bilo lepo, kdaj ti je bilo, mislim, preproste stvari, zato da preverjam kakšne osebne odnose, ne, mogoče tudi ne prav z najbližjimi, ki tam je že bolj kočljivo, ne. Recimo poskusiti malo ugotavljati ali pa tudi če nič ne vprašam, saj se gledati, kako se premikam po svetu, kaj počnem, ne, in kaj vse pripisujem drugim, zato da ne vem, da gledam kot en zanimiv film sebe, ne, na enem velikem platnu in mogoče se zavem, da si zelo delam težko življenje, ne, z vsem tem. Zato, ker je zelo naporno stalno paziti, kako, kaj vse drugi meni hočejo, nameravajo. Ne vem, mogoče, če bi pustili drugega primeru, da živi za poskus, ne, in se ne bi kaj dosti posegali in utikali, tudi to je recimo ena dobra vaja, ne, kako živeti ob drugem in pol dne ali pa eno uro ne prašati nič, ne zahtevati nič, ne ocenjevati. Ni res, da potem ni komunikacije. Enostavno ga pustiš živeti, kaj ni to že en odnos. Pustiš človeku živeti njegovo življenje in ga gledaš, kaj dela.
Tako bolj kot po idejo sem šla pogledati, če so kakšni zanimivejši svetovni dnevi v avgustu. In dobro, ker sva že omenjali tudi hišne ljubljenčke, domače živali. 8. avgust je bil celo svetovni dan mačk. Za mačke vemo, da imajo tudi ta zelo močan občutek, kjer so kakšne napetosti, se približajo. Potem 12. avgust je pa svetovni dan mladih. Gospa Alenka, včasih rečejo, da mladi res zaznajo, so nekoliko bolj senzibilni in povsem drugače se odzovajo, kot smo mi vajeni. Imate upanje v mlade? Se vam zdi, da so v kar prednosti pred nami, da so določene stvari že premislili, da se s tistimi ne ukvarjajo, mi morda premlevamo kakšno reč vse življenje, da so korak pred nami, da so opremljeni za ta čas, tu in zdaj, kaj bi rekli? Ob svetovnem dnevu mladih 12. avgusta naslednji teden bo kakšno prijetno, prijazno sporočilo. Sej verjetno ni zaston rečeno, da na mladih svet stoji in mladi so ga običajno znali popeljati naprej. Kaj bi vi rekli?
Ja, mislim, da mladi imajo gotovo eno prednost, če se spominjam svojih dijakov. In to pomeni, da so bolj resnični kot odrasli. Nimajo radi hinavščine in prepoznajo, kdaj ti z njimi zares govoriš in kdaj se nekaj greš. In to imajo ponavadi še zelo močno v sebi, dokler ne grejo odrasli svet, ne. In torej mi lahko podpiramo to, kar vidimo v njih in najlepše to podpiramo, če tudi mi poskušamo biti podobni. Torej, da v tistih najlepših stvareh, ki jih imajo mladi ljudje, ne, da so nam dragi, da vemo, da tudi mi smo nekoč to v sebi imeli in da ne mislimo, da treba to žrtvovati, zato ker svet pač tako gre, da moraš temu dati slovo, ne. Torej, vse tisto, kar imajo oni v sebi in tista, recimo, nestrpnost na pritiske, ne, oni imajo to zelo močno ponavadi, ne, ne me usmerjati, ne mi pripovedovati, kaj moram delati. Ne pridigajte mi, ne, tudi vi ne delate tega, kar govorite, ne, pogled tega govori eno, dela drugo in tako naprej. Ta težnja po resnici, ne, ta, ko bi rekla, tudi to, da včasih vržejo ven stvari, ki niso lepe, zato ker si tudi upajo biti pristni, ne, in reči, to mi sploh ni všeč, ne vem, tega ne bi delal in vsi rečejo, da tisto je plemenito, tja ne bi šel in vsi pravijo, da moraš. Nekaj tega je pravzaprav tisto, kar sva govorili, celo dodajo, ne? Torej, ta svežina mladega človeka, jasno, na tem je lahko v tem naloženo marsikaj, ne? Recimo, lahko je na tem naloženo veliko negativnega, veliko rušilnega, kar je odziv na to, kar se jim je dogajalo, ne? Ali tudi stvar značaja. Ampak zdaj govorimo o tistih prav čistih prvinah mladega življenja, ki jih odrasli premalo spoštujejo in ki so nanje pozabili, ne? In tukaj ni nobenega, po moje, kontrasta oziroma potrebe potem, da gremo v polemiko, ne. Torej, tiste stvari, ki so mladih najlepše, so lahko naše tudi. Jih lahko tudi mi živimo skupaj z njimi. In če potem želijo kaj dobiti od nas tudi, ne, ampak ta del, ta pripravljenost, ta njihova želja, ne, da jih ne usmerjaš, je pravzaprav tudi moja želja, recimo, da me ne usmerjajo. Zakaj pa ne? Njihova želja po svobodi, jo lahko jaz prepoznam kot mojo, jaz jo želim. In torej vse tisto mlado, in to nas lahko poveže, ne? Torej mislim, da mladi ne rabijo pokroviteljstva, ne rabijo, da jih odobravamo, rabijo podporo temu, kar so, ne? In rabijo, da v odraslem svetu najdejo tudi koga, ki čuti podobno, spoštuje podobne vrednote, ne? In si želi življenje živeti tako na en prost in svoboden in iskren način, ker te prvine res mladi prinašajo v svet, ne? In to željo potem, da bi, jasno, željo, da bi spremenili svet, je vseh mladih ponavadi tako, ne vseh, ampak v nekaterih mladih zelo močna in deluje krepko in očitno, ne? In jih tudi vidimo, ko to delujejo, ne? Evo, ta stvar počasi se preobrazi v drugačen tip nastopa, ne? Ker ugotovijo, da stvari ne grejo hitro. Ampak mi vsekakor to vizijo lahko podpiramo in se mi zdi lepa in sveža in dobrodošla tudi za nas odrasle oziroma starejše, ker spadamo že tja.
To se mi zdi zelo zanimiva misel, ker to vsi počnemo. Zdi se nam, da moramo preganjati mlade. Dej že, no, dej že, dej zaključi, dej pojdi v življenje, dej že poišči službo, dej že, dej se v samosvoji, dej že, dej že, dej že. Torej to učenje vse ob svojem času. Vse pride. Verjamete v te stvari, gospa Alenka? In odkot so to znova strahovi, pa dej že, pa skratka, želimo, da res prehitevajo, no? Kot bi težko spremljali ta počasni tok, da se zgodi vse, ko je čas za to.
Ja, to je nekje strah življenje, pred življenjem nekega imajo odrasli, ki če bi priznali, da dejansko vedno te življenje lahko preseneti in ni nobenega načina, da si zagotoviš eno varno življenje. Ne, to, odrasli to delijo, zato ker so prestrašeni, ker bi radi stvari spravili v red, ne, in mislijo, da je pri mladem človeku čim prej neha biti mlad, ne, ampak postane zrel odrasli in se umiri in dela zares in se gre v ta tok, ne, da boljše zanj. Ne vem, če je prav tako, ne? Zato ker mi odrasli, ki smo v tem toku, ne vem, koliko smo varni, koliko smo se res stabilizirali, sej se nismo. Ne? In torej mislim, da pustiti mlademu njegov čas je enostavno priznati eno preprosto dejstvo, ki velja tudi v našem odraslem življenju, da so stvari precej neobvladljive, ne? In da včasih potrebujemo zelo veliko časa, da kakšno stvar uredimo in prepoznamo, koliko odraslih recimo gre v poklic in potem čez 20 let ugotovi, da ni bilo dobro, skuša spreminjati stvari, ne? Ali pa postavi stvari drugače, ali pa izgubi službo in se mora prekvalificirati, kaj ni to vsakdanja stvar. In torej v kaj jih silimo, naj pohitijo, kam ne grejo, kam se mudi. Torej, ta sposobnost, mislim, da mi lažje živimo z mladimi, če se mi odrasli naučimo živeti svoj dan, torej in svoj trenutek. Trenutno je tako, zdaj v tem trenutku je možno to, naredim to, ni možno ne več, ne manj, nimam kaj zamuditi, ker dan ima 24 ur, vse stvari se dogajajo počasi, trava rase počasi, češnja dozori na ta in ta način, ne? In ta pospešek je ena umetna tvorba, ki ustvarja neke iluzije. Je zastojno, da zdaj mi rečejo, da z umetno inteligenco lahko narediš stvari hitro in torej bo šlo vse bolj hitro. V resnici, življenjski procesi bodo šli točno enako počasi, kot so šli vedno. Jetra bodo delale tako, nevroni bodo delali tako, ne? Mišice bodo delale tako.
Tudi minuta se bo vračala.
In tudi naša čustva se bodo razvijala tako in tako, dojenček bo moral biti 9 mesecev in tako naprej, ne, preden se rodi. Hočem reči, kaj je zdaj to hitenje, v kaj verjamemo. Ta strahotna iluzija nepospeševanja je ustvarjena zmeda, ne, in privid, ki nima nobene biološke, neorganske baze, pa tudi duhovne, ne. In torej to močno ustaviti, ne. Poletje je pravi čas, da malo pogledamo po moje te stvari, ker poletje je tudi čas za stik z naravo, ne. Imamo čas od jutra do večera, da gremo ven, smo pod milim nedom ali pa tudi zvečer, ne, in vidimo, kaj v resnici je, kaj je res, kaj je tisto, kateri so procesi, ki se res odvijajo, kaj se res dogaja in kaj je tisto, kar si nekdo domišlja, ne?
Si želim in upam, da so si poslušalci uspeli zapomniti ali so si morda zapisali celo par teh izrekov, zdaj med zadnjimi, ne pospešujmo, ampak ustavljajmo bolj v tem trenutku, ker je vendarle vse povsod polno življenja in to pospeševanje nas resnično dela. Z večjimi strahovi potem zremo v svet, bolj napete, bolj nestrpne. Hvala lepa za premisleke tudi v tem avgustovskem poletju. Za naprej pa naj vas berejo preko dežele Vera Vase, tam so redni zapisi, tudi ki je še bodo ponovitveni seminarji. Gospa Alenka Rebula, res najlepša hvala za ta poletni utrinek sprostitve.
Ja, torej imejmo se lepo pod tem lepim soncem pri morju, v gozdovih, na travnikih, predvsem pa v družbi s svojim srcem, bi rekla.
Pogovarjali smo se o tokratni oddaji za življenje z gospo Alenko Rebula, ki deluje tudi po izvirni metodi Vera Vase Josipe Prebek. Njune zapise lahko najdete tudi na spletu, sicer pa tudi v našem radijskem metru znova čez 2 meseca. Hvala za pozornost in vaš čas. Srečno.
Za življenje.
Za življenje.